Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Vă spun bun venit la o întâlnire pe aceeași frecvență cu Sfânta Scriptură, la o nouă întâlnire în care să citim din Cuvântul lui Dumnezeu și să încercăm să înțelegem mai bine lucrurile pe care El le face pentru noi și mai ales, ca de fiecare dată, să înțelegem mai bine ce avem de făcut noi. Pentru că viața este a noastră, pentru că ceea ce ni se întâmplă nouă, pentru că ce avem de făcut trebuie să facem noi, e atât de important să știm bine ce avem de făcut, ca nu cumva să greșim în vreun fel și să fim afectați. Cu această ocazie vă invit să citim în continuare capitolul 2 din Neemia, o carte interesantă despre un personaj mai puțin cunoscut, mai puțin predicat, mai puțin făcut public, dar de la care putem învăța multe lucruri extraordinare. Și vă invit să citim împreună capitolul 2 din cartea lui Neemia. În luna Nisan, anul al 20-lea al împăratului Artaxerxe, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul și l-am dat împăratului. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Împăratul mi-a zis, pentru ce ai fața tristă? Totuși nu ești bolnav, nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică și am răspuns împăratului, trăiască împăratul în veci. Cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Și împăratul mi-a zis, ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor și am răspuns împăratului, dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău îi este plăcut, trimite-mă în Iuda la cetatea mormintelor părinților mei ca să o zidesc din nou. Împăratul lângă care ședea și împărăteasa mi-a zis atunci, cât va ține călătoria ta și când te vei întoarce? Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și am hotărât o vreme. Apoi am zis împăratului, dacă găsește împăratul cu cale să mi se dea scrisori pentru dregătorii de dincolo de râu, ca să mă lase să trec și să intru în Iuda. Și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca să-mi dea lemne să fac grinzi pentru porțile cetățuii de lângă casă, pentru zidul cetății și pentru casa în care voi locui. Împăratul mi-a dat aceste scrisori, căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. M-am dus la dregătorii de dincolo de râu și le-am dat scrisorile împăratului care pusese să mă însoțească niște mai mari ai oștirii și niște călăreți. Sambalat, Horonitul și Tobia, slujitorul, a murit când au auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel. Am ajuns la Ierusalim și am rămas acolo 3 zile. După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce îmi pusese Domnul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită afară de vita pe care o călăream. Am ieșit noaptea pe poarta văii și m-am îndreptat spre izvorul Balaurului și spre poarta gunoiului, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate ale Ierusalimului și la porțile lui arse de foc. Am trecut pe la poarta izvorului și pe la iazul împăratului și nu era loc pe unde să treacă vita care era sub mine. M-am suit noaptea pe la pârâu și m-am uitat iarăși cu băgare de seamă la zid. Apoi am intrat pe poarta văii și astfel m-am întors. Dregătorii nu știau unde fusesem și ce făceam. Până în clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, nici preoților, nici mai marilor, nici dregătorilor, nici vreunuia din cei ce vedeau de treburi. Le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem. Ierusalimul este dărâmat și porțile lui sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Și le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis, să ne sculăm și să zidim. Și s-au întărit în această hotărâre bună. S-a îmbalat Horonitul, Tobia, slujitorul Amonit și Geshem, arabul, fiind înștiințați, și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Ei au zis, ce faceți voi acolo? Vă răsculați împotriva împăratului? Și eu le-am răspuns, Dumnezeul cerurilor ne va da izbândă, noi, robii săi, ne vom scula și vom zidi, dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici aducere aminte în Ierusalim. Una dintre cele mai minunate caracteristici ale tinereții este idealismul. Chiar dacă știi din anii lungi de experiență că idealurile unui tânăr nu sunt întotdeauna practice, pasiunea unui tânăr poate inspira credință și speranță în aceia dintre noi care ne-am pierdut viziunea printre multele lupte ale vieții. Cineva spunea, idealurile sunt asemenea stelelor. Nu le atingi niciodată, dar asemenea marinarilor de pe mare, ne ghidăm după ele. Dar maturizându-ne, învățăm că viața reală nu este chiar atât de perfectă pe cât ne-am imaginat-o noi. Un pastor spunea odată, scopul vieții mele a fost să câștig lumea pentru Hristos. Între timp a devenit câștigă unul sau doi, iar acum este încearcă să nu pierzi prea mulți. Chiar dacă este extrem de pesimist, există un grăunte de înțelepciune în acest comentariu și ar trebui să ne gândim la el înainte de a ne arunca în orice slujire pentru Dumnezeu și pentru oameni. Pentru că toți am auzit de legile lui Murphy. Una dintre ele spune, dacă ceva poate să meargă rău, va merge. Sunt multe alte variante ale aceleași legi, dar toate aceste declarații sunt, bineînțeles, exagerări. Nu se întâmplă de fiecare dată așa. Dar cumva le recunoaștem ca adevăr, pentru că ele reproduc puțin lumea reală în care trăim. Lucrurile nu merg ca unse întotdeauna. Chiar dacă ne rugăm pentru lucrul acesta înainte, al urma pe Iisus, al urma pe Dumnezeu, nu ne garantează o viață fără probleme. De fapt, de cele mai multe ori ne conduce în probleme și mai mari. Dar partea procesului maturizării este să înveți cum să faci față vieții așa cum este ea, nu așa cum am vrea noi să fie. Acest lucru se aplică și aspectului slujirii creștine. E ușor pentru un tânăr sau pentru un nou convertit să fie idealist cu privire la slujire. Ori de câte ori este o posibilitate pentru a sluji în biserică, în comitet, să lucrezi cu tinerii, să pleci voluntar în misiune, să te implici total, e foarte ușor să vezi clipiri în ochi. Va fi minunat să-L slujesc pe Domnul meu. Voi lucra împreună cu alți creștini care îl iubesc de asemenea pe Dumnezeu. Va fi atât de diferit de mediul de la muncă, de la servici, unde oamenii stau și sunt necredincioși, ca să nu spun păgâni. Așa că ne implicăm doar ca să descoperim că apele nu sunt atât de limpezi. Uneori devin chiar tulburi. Neanticipând realitatea, mulți sunt dezamăgiți și în final renunță. Unul din motivele principale pentru care se renunță la a sluji, la a te implica, este conflictul cu ceilalți slujitori ai lui Hristos. Și Neemia 2 ne oferă câteva gânduri absolut necesare despre realitatea slujirii lui Dumnezeu și a oamenilor. Chiar dacă Neemia făcea voia lui Dumnezeu, aceasta nu înseamnă că a fost ușor. Studiind viața sa, ne va ajuta pe de o parte să nu fim prea idealiști și în felul acesta vulnerabil față de dezamăgire, dar pe de altă parte să fim realiști fără a deveni cinici sau să renunțăm cu ușurință. Pentru că Neemia s-a confruntat cu multe probleme, dar a știut să meargă mai departe, reușind să facă lucruri extraordinare. Capitolul acesta ne arată în mod deosebit trei lucruri, și anume, pentru a-L sluji pe Dumnezeu corect, trebuie, în primul rând, să-L așteptăm pe El să ne spună ce avem de făcut. 2. Să învățăm să lucrăm cu oamenii. 3. Să abordăm problemele înțelept. Lucrurile acestea trei sunt esențiale pentru a face ceea ce Dumnezeu ne-a cerut să împlinim. Pentru a sluji eficient, trebuie să așteptăm să ne spună Dumnezeu ce avem de făcut. Pentru că acest capitol începe cu o informație cronologică. E foarte important. Comparativ cu versetul 1 din capitolul 1, unde spune că în luna Cișleu, în al 20-lea an, Neemia află despre starea Ierusalimului. 2 cu 1 spune că în luna Nisan, anul al 20-lea, s-a întâmplat evenimentul despre care vorbim. Adică trec 4 luni între momentul când Neemia aude despre starea Ierusalimului până are ocazia să vorbească cu împăratul. Și în timpul acesta Neemia, Biblia spune lucrul acesta, a fost tulburat de vești, a plâns, a jelit, a postit și s-a rugat ca Dumnezeu să facă ceva cu privire la situația dureroasă și dezastruoasă din Ierusalim. Comparativ cu alți bărbați din Scriptură pe care i-a folosit Dumnezeu, 4 luni este un timp relativ scurt. Aduceți-vă aminte că Avram a așteptat 25 de ani ca Dumnezeu să îl dea pe Isaac. Iosif a fost sclavul lui Potifar și apoi 2 ani în închisoare înainte de a fi făcut al doilea după faraon. Evrei au fost sclavi 400 de ani în Egipt. Moise a petrecut 40 de ani în deșert înainte de a fi trimis să scoată poporul din Egipt. Evrei au petrecut încă 40 de ani în pustie. David fuge de Saul aproape 10 ani. Pavel petrece singur 3 ani în Arabia și mulți alți ani în Tars înainte ca Dumnezeu să-l folosească într-un mod extraordinar. Și un lucru pe care vreau să-l subliniez, un amănunt, un detaliu esențial pe care trebuie să-l învățăm, să ținem cont de el, este următorul. Cei pe care îi folosește Dumnezeu trebuie să învețe să aștepte. E un lucru greu să aștepți. E greu, nu-i așa? Viața e atât de scurtă, timpul se pierde, trece, se duce și noi n-am făcut nimic, privim în urmă și avem senzația că astăzi, acum, aici, în clipa asta, Neemia așteaptă 4 luni și timpul nu s-a pierdut. Când Dumnezeu te pune să faci ceva, în primul rând, te învață să aștepți. Și ce faci când aștepți? Neemia a făcut 3 lucruri. 1. S-a rugat. Rugăciunea din capitolul 1 despre care am vorbit nu este o simplă rugăciune și nu este o singură rugăciune. Este rezumatul rugăciunilor pe care le-a repetat mereu în timpul celor 4 luni. Și în 13 capitole cât are Neemia, în 11 dintre ele, Neemia se roagă de 11 ori în cele 13 capitole. Multe din acestea sunt doar sub forma unor propoziții, așa cum e și în capitolul de astăzi, în versetul 4. Zice, eu m-am rugat Domnului cerurilor și am răspuns împăratului. Dar ele reflectă un lucru, și anume că în orice situație, Neemia caută răspunsul la Dumnezeu rugându-se. Este un exemplu a ceea ce spune 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 17. Rugați-vă neîncetat. Este important lucrul acesta și e un detaliu pe care trebuie să-l învățăm, trebuie să-l ținem minte, și anume că Neemia se ruga. Înseamnă că rugăciunea trebuie să fie ceva la care ne întoarcem mereu, până obținem un răspuns. Și vă rog să observați rugăciunea din Neemia 2:4. Împăratul i-a zis, ce ceri și eu m-am rugat Domnului cerurilor. Împăratul observă că Neemia era trist, ceea ce nu corespundea normei, etichetei, curții. Împăraților în genere place să se înconjoare cu persoane vesele. Unii cred că tristețea lui Neemia a fost un gest voluntar, intenționat. Oricum, în acea zi, Neemia a lăsat să se vadă pe fața sa tristețea. Gravitatea situației se poate vedea din amănuntul că, versetul 2, ultima parte, spune așa, când împăratul l-a întrebat pe ce-i fața tristă, m-a apucat o mare frică. Dacă era ocazie pe care o aștepta de atâta timp, de ce era speriat? Important este că, într-o astfel de situație, Neemia se roagă. Neemia depinde de Dumnezeu. Și versetul 8 spune că răspunsul favorabil pe care împăratul îl dă nu era pentru că era o șansă, pentru că era norocul, pentru că i se întâmplase lui un lucru nu știu de care, ci îl spune foarte clar, împăratul mi-a dat aceste scrisori căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. Unul din motivele pentru care Dumnezeu vrea să așteptăm este să ne învețe să depindem de El în rugăciune. Chiar dacă ne-ar da, dacă ne-ar da tot ceea ce cerem, imediat ce cerem, am luat lucrul acela și am uitat de Dumnezeu. Dar când așteptăm, învățăm să căutăm, să-L căutăm, să depindem de El în modalități în care nu am reușit altfel. Și când vine răspunsul final, ne dăm seama că este din cauza unui singur motiv, și anume mâna lui Dumnezeu a fost asupra noastră și astfel dăm slava cuvenită lui Dumnezeu. Neemia s-a rugat. Așteptând s-a rugat, dar a învățat și răbdarea. Pentru că așteptarea ne descoperă nerăbdarea din noi și ne învață răbdarea. Pentru că răbdarea este o roadă a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu vrea să o dezvolte în copiii săi, mai ales în cei care conduc. Un lider nerăbdător poate provoca multe probleme dacă reacționează impulsiv, nerăbdător într-o criză. Neemia nu aude despre situația din Ierusalim și năvălește imediat în camerele împăratului pentru a cere să plece pentru că Dumnezeu îl cheamă la Ierusalim. Timp de 4 luni ascunde problema împăratului și o prezintă lui Dumnezeu în privat până când Dumnezeu deschide o ocazie pentru a vorbi cu împăratul. Doar atunci Neemia face următoarea mișcare. Răbdarea sa se vede și când ajunge la Ierusalim. Putea intra în cetate cu soldații și să strige: am venit să vă ajut să reconstruiți zidul, într-o oră ne întâlnim să vă explic planul. Nu, el așteaptă 3 zile înainte de a face vreo mișcare și chiar și atunci face pași precauți, păstrând ascuns scopul său până la momentul potrivit. Mulți oameni, mai ales cei tineri, cred că pot să schimbe, să facă lucruri spectaculoase. Da, mă gândesc mai ales atunci când eram ceva mai tânăr, ieșind de pe băncile școlii, plin de idei grozave cu privire la ce trebuie să fac ca pastor și de multe ori astfel de mișcări rapide, bruște, întâmpină rezistență și ies necazuri. Metafora semănatului și culesului ar trebui să ne învețe că trebuie să semănăm cu răbdare cuvântul lui Dumnezeu în viețile oamenilor și că schimbările au nevoie de timp. De multe ori, noi nu mai avem răbdare să ne dăm timp. Neemia s-a rugat și a fost răbdător așteptând ca Dumnezeu să lucreze. Așteptând, Neemia se roagă, Neemia învață răbdarea, dar Neemia face planuri. Capitolul ne arată că Neemia s-a gândit mult și a făcut planuri înainte de a acționa. Când împăratul l-a întrebat cât timp va fi plecat, Neemia nu a răspuns vag, păi domnul știe, când vom vedea, păi în funcție de nu știu exact, dar mă strădui, fac tot ce pot. El a dat un termen anume, un timp anume. Și în ciuda faptului că îl descoperim în Neemia 5:14 încă la Ierusalim pentru 12 ani, probabil că după ce a terminat zidul, s-a întors la împărat să raporteze și apoi a fost trimis înapoi ca guvernator. Nu doar că a spus un timp anume, dar a făcut și niște cereri care au arătat că el a făcut niște planuri amănunțite. A zis împăratului, dacă găsește cu cale să mi se dea scrisori pentru dregătorii de dincolo de râu ca să mă lase să intru, să ies, o scrisoare pentru păzitorul pădurii să-mi dea lemne ca să pot să fac porțile cetății de lângă casă, zidul cetății și casa în care voi locui. El cere toate lucrurile acestea pentru a putea să ducă la împlinire ceea ce își dorește. Când s-a dus la Ierusalim, el verifică situația mai întâi și este evident că a plănuit cu atenție cum să abordeze proiectul. Rugăciunea și planurile nu se exclud reciproc. Mulți creștini cred că e nespiritual să faci planuri. Domnul îți dă planurile. Să avem încredere în Dumnezeu, ceea ce tradus înseamnă habar n-avem cum să mergem de aici dincolo. E adevărat că putem cădea în cealaltă extremă și să fim atât de exacți în planurile noastre încât să avem mai mare încredere în ele decât în Dumnezeu. Dar Neemia ne arată care este echilibrul. Așteaptă în rugăciune, dar gândește-te și planifică cu privire la ce trebuie să faci când Dumnezeu deschide ușa. De aceea, când aștepți un răspuns de la Dumnezeu, roagă-te, învață răbdarea și fă planuri. Pentru a sluji eficient, trebuie să-L aștepți pe Dumnezeu. Dar trebuie să înveți și să lucrezi cu ceilalți oameni. E ușor să fii idealist cu privire la slujire când ajungi să te întâlnești cu oamenii reali cu care trebuie să lucrezi. Deodată realizezi adevărul spus de Linus, iubesc omenirea, dar nu suport oamenii. E atât de ușor pentru mine la radio, stau cu minte în fața unui microfon, într-un studio liniștit și nu am nimic de a face cu dumneavoastră oamenii. Dar atunci când lucrezi, atunci când slujești pe Dumnezeu și pe oameni, implică relația cu oamenii. Mulți greșim pentru că nu învățăm să lucrăm cu oamenii. Suntem insensibili și duri și când oamenii reacționează, dezvoltăm un complex al persecuției, dar Neemia a fost sensibil față de oameni și a răspuns cu tact. Dar când a fost nevoie, a stat ferm. Sunt trei tipuri de oameni cu care el are de-a face în acest capitol. În primul rând, un împărat necredincios. Aceasta este o situație foarte dificilă pentru că el era șeful lui Neemia și avea puterea să-i facă mult rău. De aceea Neemia este temător când îl ia la întrebări împăratul. Aduceți-vă aminte că acest împărat este cel care oprește lucrările la zidul Ierusalimului, așa cum spune Ezra 4:12. Decretele medo-persane sunt cunoscute ca neputând fi schimbate și acum Neemia vrea să-l convingă pe regele persan să schimbe politica cu privire la Ierusalim. Nu era deloc simplu. Nu era deloc ușor. Ce a făcut Neemia? Cum am văzut, el l-a schimbat pe împărat prin rugăciune tainică. Este uimitor cum Dumnezeu îmbunează inimile celor mai dificili oameni dacă noi petrecem timp suficient pentru a-i cere lucrul acesta. Vorbește cu Dumnezeu înainte de a merge să vorbești cu un om dificil. Întotdeauna el va merge înaintea ta și va pregăti terenul. De asemenea, Neemia câștigă respectul împăratului prin competența sa în ceea ce făcea. Împăratul îi cere să se întoarcă repede. Caracterul lui Neemia era cunoscut împăratului. Toți ar trebui să fim martori lui Dumnezeu prin caracter și competență și abia apoi prin ceea ce spunem. Neemia a fost plin de tact și sensibil în modul în care a vorbit împăratului. Nu a menționat niciodată Ierusalimul, ar fi fost un punct sensibil pentru împărat. El se referă în termeni personali ca locul mormintelor părinților, un lucru sensibil pentru un împărat păgân, care avea cultul morților într-un mod deosebit în religia lui. Dacă trebuie să vorbești cu cineva despre un subiect dificil, gândește-te cum îl va percepe celălalt și vorbește într-un mod în care să poată înțelege. Neemia a știut cum să vorbească cu creștinii demoralizați. Evreii din Ierusalim credeau în Dumnezeu și făgăduințele sale, cel puțin în plan mental, dar și-au pierdut speranța. Au încercat să reconstruiască, dar au fost opriți. Aceștia tind să reziste acestui străin care vine și le spune să încerce ceva ce ei au mai încercat, dar nu au reușit. Unii poate că nici nu mai vedeau nevoia. Alții avertizau că reconstrucția însemna reaprinderea opoziției guvernatorilor vecini, care era un lucru adevărat. Pregătirile făcute în secret, în taină, de Neemia, la sosirea sa, arată că el anticipa rezistența față de propunerea sa. Au petrecut 3 zile făcând planul și gândindu-se cum să prezinte lucrurile în așa fel încât să învingă obiecțiile. De aceea a chemat pe liderii evrei și a prezentat problema foarte direct. Versetul 17. Le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem. Ierusalimul este dărâmat, porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Și le-am povestit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. El se identifică cu problema. Nu era problema lor, era problema noastră. Nu i-a acuzat, dar nici nu a ascuns faptul că avea o problemă. Apoi face apel la o nevoie pe care o aveau cu toții. Toți știau că Ierusalimul era batjocorit de toți vecinii lor. Ei simt că Neemia le vrea binele. Versetul 10. Sambalat, horonitul, Tobia, slujitorul amonit, când au auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel. Și în final le spune cum a lucrat deja Dumnezeu. Răspunsul lor a fost plin de speranță. Să ne sculăm și să zidim. Și s-au întărit în această hotărâre bună. Este o artă să lucrezi cu oamenii și să-i înveți, să-i motivezi pentru a împlini lucrurile mari pe care le cere Dumnezeu. Unii lideri greșesc pentru că ajung în stadiul de politicieni care îi mulțumesc pe oameni. Vor să fie apreciați de toți. Așa că le spun tuturor ceea ce vor să audă, în loc să le spună ceea ce au nevoie să audă. Și în felul acesta se erodează rapid încrederea oamenilor, pentru că realizează că sunt manipulați și acești lideri nu spun adevărul. Alții greșesc spunând lucrurile fără tact și sensibilitate. Nu și-au timp să asculte pe oameni și să înțeleagă unde sunt și ce simt cu privire la acele lucruri. Când oamenii reacționează față de conducători, aceștia îi numesc nesupuși și merg mai departe. Neemia ne învață să combinăm înțelepciunea și tactul cu adevărul. Un al treilea grup sunt dușmanii. Sambalat era guvernatorul Samariei, nord, Tobia, al cărui nume era evreiesc, Dumnezeu este bun, conducea moriții din est, Geshem era liderul arabilor din sud și toți se opuneau în Ierusalim fortificat pentru că devenea o amenințare politică pentru ei. Lor nu le păsa de evrei, cu atât mai puțin de numele lui Dumnezeu. Așa că nu sunt de acord. Vă aduceți aminte versetul 10? Sambalat, Tobia, când a auzit, nu le-a plăcut deloc lucrul acesta. Și se unesc pentru a râde de proiect și a acuza poporul de rebeliune. Versetul 19. Sambalat, Tobia, Geshem, fiind înștiințați, și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Și au zis, ce faceți voi, vă răsculați împotriva împăratului? Neemia demonstrează atât înțelepciune cât și curaj în abordarea acestora. El sesizează că nu mai era timp pentru diplomație și că trebuie să aibă un răspuns categoric. Orice întâlnire pentru a asculta îngrijorările lor sau orice compromis ar fi fost o greșeală. Așa că Neemia îi înfruntă și trasează o linie clară între ei și poporul lui Dumnezeu. Nu pot lua parte la acest proiect pentru a nu-l sabota. Nu se folosește de scrisorile împăratului, interesant lucrul acesta, ci așa cum spune versetul 20 și eu le-am răspuns, Dumnezeul cerurilor ne va da izbândă. Noi, robii săi, ne vom scula și vom zidi, dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici aducerea minte în Ierusalim. Ori de câte ori se ridică oamenii lui Dumnezeu să facă ceva, dușmanul va spune, să ne ridicăm să-i oprim. Un conducător, oricare dintre noi va trebui să știe când să colaboreze și când să-i confrunte pe astfel de oameni. Pentru a sluji lui Dumnezeu, trebuie să învățăm să așteptăm răspunsul Său și să învățăm să lucrăm cu oamenii. Dar pentru a sluji eficient, trebuie să învățăm să ne descurcăm cu problemele. Ori de câte ori încerci să faci ceva semnificativ, vor apărea și probleme. Am văzut deja ce a făcut Neemia cu dușmanii, dar el a avut probleme și cu zidul. A început cu o imagine personală asupra situației. Avea nevoie să știe exact cum stau lucrurile pentru a putea face un plan corect. Așa că identifică exact situația ca fiind rea. Unii dintre noi trebuie să învățăm echilibru. Unii suntem temperamentali și refuzăm să recunoaștem cât de grave sunt lucrurile în general. Ceilalți vor simți că ei sunt în afara realității și nu vor fi atrași. Alții sunt atât de preocupați de probleme încât pierd speranța. Neemia însă vede problema și caută posibilități de a o rezolva. Pentru că aș vrea să nu uităm, pentru a sluji Domnului și oamenilor, trebuie să așteptăm să primim de la Dumnezeu să facă El prima mutare, să lucrăm cu diferite tipuri de oameni și să căutăm soluții la probleme. Doar pentru că este lucrarea Domnului și pentru că El este de partea noastră, nu înseamnă că totul va fi ușor, va fi simplu și fără efort. Avem nevoie de viziunea idealistă a ceea ce vrea Dumnezeu să facă, dar și de realismul care ne spune că vor fi probleme majore pe care trebuie să le depășim, dar merită toate eforturile. De aceea, pe finalul acestei emisiuni, sper ca toți să descoperim bucuria slujirii lui Dumnezeu în ciuda inevitabilelor dificultăți. Până data viitoare, Domnul cu fiecare dintre noi!